Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 7-yanvari. Jonli efirdagi eshitasiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlar oqimida esa siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Mintaqada qaltis vaziyat. 5 O'zbekiston fuqarosi jarohatlangan, So'x janjali nihoyalandi. So'x anklavida vaziyat qaltisligicha qolmoqda.
Askarlar turibdi, qirg'izlarni askarlari. O'zbekiston hududida o'sha chegara chizig'ida shanba kuni yo'q 3 o'q otgan ular.
So'x anklavi o'zbek-qirg'iz munosabatlaridagi bitmayotgan yara. Tahlilchi Kamoliddin Rabibov bilan suhbat.
Qirg'iziston bilan So'x rayoni o'rtasida suv resurslari juda ham chigal deyishimiz mumkin.
Inson taqdiri, jurnalist va inson huquqlari faoli Gulnoza Yo'ldoshova amnistiya akti asosida 7 oylik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarildi.
4 yanvar kuni 2013 yil amnistiya aktiga asoslanib ozodlikka chiqqan.
Yopiq eshiklar siyosati. Noqonuniy tarzda chet elga chiqqan O'zbekiston fuqarolari 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Mehnat muhojiri Moskvada ishlayotgan o'zbek mardikori 12 yashar bolani belkurak bilan urib yarador qildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan ozodlik onlayn dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida joylashgan O'zbekistonning So'x tumanida garovga olingan Qirg'iziston fuqarolarining hammasi qo'yib yuborildi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati ozodlikka garovdagi 16 qirg'izistonlik ozod etilganini bildirdi. Dushanba kuni ertaroq So'xda 14 kishi, jumladan ayollar va bolalar garovdan ozod qilingan edi. Qirg'iz rasmiylari So'xda mahalliy aholi qirg'iz chegarachilariga hujum qilgani va 40 ga yaqin Qirg'iziston fuqarosi garovga olinganini aytgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati dushanba kuni chiqargan bayonotida So'x tumanidagi bo'hron uchun Qirg'iziston chegarachilarini aybladi. Bayonotda qirg'izistonlik chegarachilarning chorbog' zastavasiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatilayotganidan norozi bo'lgan mahalliy aholiga yakshanba kuni qirg'iz chegarachilari o't ochgani ta'kidlangan. Voqeada O'zbekistonning 5 fuqarosi yaralangan. O'zbekistonga qarashli So'x anklavida asosan etnik tojiklar istiqomat qiladi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Gulnoza Yo'ldoshova 2013-yil 4-yanvar kuni muddatidan oldin qamoqdan ozod qilindi.
4-yanvar kuni 2013-yil amnistiya aktiga asoslanib ozodlikka chiqqan.
Gulnoza Yo'ldoshova 2012-yil iyul oyida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi ta'magirlik ayblovi bo'yicha 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, u 2012-yil oktyabr oyidan beri Toshkent viloyatidagi Zangiota tumanida joylashgan jazoni o'tash muassasasida saqlangan. Gulnoza ozodlik bilan suhbatda jinoyat sodir etmaganini va o'z ismini oqlash uchun O'zbekiston prezidenti qabuliga yozilmoqchi ekanini aytdi. O'zbekistonda o'tgan yilning dekabr oyi boshida jazo muddatiga yana 3 yil qo'shib berilgan siyosiy mahbus Murod Jurayevning apellyatsiya tartibidagi arizasi ko'rib chiqildi. Bu haqda Markaziy Osiyodagi Inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, 3-yanvar kuni Murod Jurayevning arizasini ko'rib chiqqan Toshkent viloyat sudi unga rad javobini bergan. Qamoqdan chiqishiga sanoqli kunlar qolganda qamoq muddatiga yana 3 yildan ko'proq muddat qo'shib berilgan. Murod Jurayev dastavval 95-yil may oyida qamalgan edi. Shundan keyin turli vajlar bilan uning qamoq muddati 4 marotaba, ya'ni 2004, 6, 2009 va 2012 yillarda uzaytirilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama respublikachi sobiq senator Chuck Hagelni mudofaa vaziri va terrorizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha prezident maslahatchisi Jon Brennanni markaziy razvedka boshqarmasi rahbari lavozimlariga nomzod etib ko'rsatishi kutilmoqda. Yuqori lavozimli rasmiylarga tayanib axborot agentliklarining xabar qilishicha, Obama o'z nomzodlarini dushanba kuni e'lon qiladi. Vietnam urushi veterani bo'lgan 66 yashar Hegel Isroilni tanqid qilgani va Eron bilan muloqot o'rnatish urinishini qo'llab-quvvatlagani bilan tanilgan. Markaziy razvedka boshqarmasida 25 yil xizmat qilgan Jon Brennan 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi terror hujumlarini rejalagan Osama bin Laden o'ldirilgan 2011 yilgi reydni rejalashda muhim rol o'ynagan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 3 kunlik rasmiy tashrif bilan Vashingtonga jo'nab ketdi. Karzayning AQSh prezidenti Barak Obama va yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashishi rejalangan. Muzokaralar chog'ida xavfsizlik, iqtisodiy va siyosiy masalalar, jumladan Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini zaruriy jihozlar bilan ta'minlash, afg'onlararo tinchlik jarayoni, Afg'oniston va AQSh o'rtasida ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasi bo'yicha muzokaralar muhokama etilishi kutilmoqda. AQSh Afg'oniston dagi o'z askarlarining asosiy qismini 2014 yil oxirigacha olib chiqishni rejalagan, biroq Afg'oniston kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish va xavfsizlikni ta'minlashda ularni qo'llab-quvvatlash uchun qancha askar qoldirish asosiy masala bo'lib qolmoqda. 2020 yilda bo'ladigan yozgi olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilish uchun Istanbul, Madrid va Tokio shaharlari dushanba kuni Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga ariza topshirdi. Yuzlab sahifadan iborat hujjatlarda musobaqalar qayerda o'tkazilishi, byudjet, xavfsizlik, mehmonxonalar va boshqa jihatlar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining maxsus komissiyasi sharoitni o'rganish uchun mart oyida da'vogar 3 ta shaharga safar qiladi. Qarorgohi Shveytsariyaning Lozanna shahrida joylashgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2020 yilgi olimpiadaga qaysi shahar mezbon bo'lishini joriy yil sentyabr kuni Buenos-Aires shahrida yashirin ovoz berish orqali aniqlaydi. Oxirgi yozgi olimpiada o'yinlari 2012 yil Londonda o'tkazilgan, 2016 yilgi olimpiada Rio-de-Janeyro shahrida bo'lib o'tadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Besh O'zbekiston fuqarosi jarohatlangan So'x janjali nihoyalandi. So'x anklavida esa vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Jurnalist va inson huquqlari faoli Gulnoza Yo'ldoshova ozodlikka chiqarildi. Noqonuniy tarzda chet elga chiqqan O'zbekiston fuqarolari 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan Ozodlik onlayn dasturi ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Beshinchi 6 yanvar kunlari So'x anklavining qo'shni Qirg'izistonning Chorboq qishlog'iga tutash Xushyor qishlog'i bilan chegaraoldi hududida to'qnashuv sodir bo'ldi va natijada 5 o'zbekistonlik jarohatlandi. To'qnashuvga qirg'izistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududida chegara ustunlarini o'rnatishga uringani sabab bo'lgani aytilmoqda. So'xlik guvohlarning so'zlariga ko'ra, bunga qarshilik qilgan o'zbekistonliklar qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan otilgan. Qirg'iziston rasmiylari bu hududda chegarachisi baxtli qolayotgani bois ustun o'rnatishga uringan askarlarga o'zbekistonlik fuqarolarning hujumi ularni qurol ishlatishga majbur qilganini aytmoqda. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
O'zini So'x tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'lim boshlig'i deb tanishtirgan Sarvar Xomidjonovning ozodlikka aytishicha, 5-6 yanvar kunlari Xushyor qishlog'ida O'zbekiston fuqarolari va qirg'izistonlik chegarachilar o'rtasida nizo kelib chiqqan. Sarvar Xomidjonovga ko'ra, mojaro qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston hududida chegara ustunlarini o'rnata boshlagandan keyin qo'zg'algan.
O'zbekiston teritoriyasiga o'rnatgan. Shanba kuni keyin menga xabar, meni chaqirishdi. Men borsam, haqiqatda bizni teritoriya Xushyor qishloq sovetining raisi, tuman hokimligining ana chegara bo'yicha muvun Mahmatov Mirzo, soat 3 da borsa, agar 1-6 ta askarlar turibdi, qirg'izlarning askarlari. Xushyor qishloq sovetining bir 30 nafar fuqarolari jamlashib turgan ekan. Keyin borib men o'sha askarlarga tushuntirdim. Ukalar, bu bizning hududda nima qilasizlar, bu urnatib ishonmasalaringiz ertaga menga o'xshagan yer kadastringizni chaqiring dedim. O'sha kuni shanba kuni yo'q 3ta o'q otgan ular.
Dedi Sarvar Qomidjonov. Uning so'zlariga ko'ra o'q uzilgach hushyorlik aholi tinchigan va tarqalgan. Qirg'iz chegarachilar bilan So'x rasmiylari ertasi kuni, yakshanba kuni ertalab ko'rishib, yana masalani muhokama qilish sharti bilan ajralgan. Ammo yakshanba kuni qo'shni Qirg'izistonning Chorboq qishlog'i rasmiylari belgilangan vaqtdan kech qolgan.
Soat 9:20 da yetib bordim. O'sha joyda xullas bizni fuqarolar bir 100tachadan ortiq fuqarolar chiqdi. O'zimizni hududda turgan edi lekin. Bizni o'zimizni hududda o'sha qirg'iz saldalari ham bor edi. 5 kishi 5tami 6ta. Zemlamerim hali kelgani yo'q edi. Soat 10da ham kelgani yo'q edi. Keyin shu paytda bitta praporshik qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasida ozgina skandal chiqib qoldi, janjal. Yo'ni dedim. Uni qo'lida qurol bor edi. Ya'ni bir daniga 4ta askar osmonga qarab otdi. O'sha praporshik Gramov bizga qarab otdi. 2ta fuqaroga toshni tegdi. 3-chi fuqaro bilan 4-chi fuqaroni bittasini qalasini yonidan endi shilib ketdi. Bittasini tomog'idan shilib ketdi.
Dedi voqeaga guvoh bo'lganini aytgan So'x tumani yer o'lchovchisi Sarvar Xomijonov. Uning so'zlariga ko'ra yakshanba kungi mojaro natijasida So'xlik 5 kishi qirg'iz chegarachilari qo'llagan qurol o'qidan jarohatlangan. Sarvar Xomijonov o'zini Isroil Alauddinov deb tanishtirgan yana bir So'xlikning so'zlariga ko'ra otishmadan so'ng So'xliklar qishloqni kesib o'tayotgan qirg'izistonliklarni ushlab qola boshlagan va qariyb 30ga yaqin qirg'izistonlikni qo'yib yuborish evaziga 5 ham qishloqni otgan qirg'iz chegarachisini topib berishni talab qilgan. Ammo biroz so'ngra Qirg'iziston tomonidan 6 nafar o'zbekistonlik ayolning qo'lga olingani haqida ma'lumot kelgan. Sarvar Xomidjonovga ko'ra, 6 nafar o'zbekistonlik ayol yarovda ushlab turilgan qirg'izistonlik 14 nafar ayol va yosh bola qo'yib yuborilgandan so'ng kechga yaqin So'xga qaytarilgan. 7 yanvar kuni So'xliklar tuman shifoxonasida saqlangan qirg'izistonliklarning hammasini o'z yurtiga qaytargan. So'xliklardan olingan ma'lumotga ko'ra qonli mojaroga sabab bo'lgan va O'zbekiston hududiga qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan noqonuniy o'rnatilgani ikkala tomon rasmiylari tomonidan ham tan olingan 6 dona ustun qirg'iz chegarachilar tomonidan belgilangan muddatgacha olib tashlanmagach, yakshanba kuni kechki payt So'xliklar ushbu ustunlarni qo'porib tashlagan. Ushbu ma'lumotlar yuzasidan Ozodlik So'x tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limiga ham bog'landi. So'x mojarosini bilvosita tasdiqlagan tuman mutasaddilari bu borada telefon orqali Ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytdilar. Ammo 7-yanvar kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga tayangan holda 12uz internet nashri qo'mitaning bayonotini tarqatdi va ushbu bayonotda O'zbekiston tomoni noxush hodisaning kelib chiqishiga qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston hududiga noqonuniy ravishda simyog'och va to'sinlar o'rnata boshlagani sabab deb hisoblash aytilgan. Shuningdek, ushbu bayonotda 5 nafar O'zbekiston fuqarosi Qirg'iziston chegarachilarining qurol qo'llashi natijasida yarador bo'lgani ham aytilgan. Ozodlik muxbiri bu bayonot ortidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga bog'landi. Ammo qo'mitaning o'zini tanishtirmagan 2 xodimi So'x anklavdagi mojaro, shuningdek qo'mita tomonidan tarqatilgan bayonotdan bexabarligini aytdilar. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan esa bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning markaziy va mahalliy hukumat rasmiylari 5 fuqaro otib yarador qilingan hodisa haqida sukut saqlayotgan bir kezda Qirg'iziston tomoni mamlakat prezidenti darajasida voqeaga to'xtovsiz munosabat bildirib keldi. So'x anklavdagi 2 kunlik nizo bobida Qirg'iziston rasmiylari tarqatgan so'nggi va bunga qadar berilgan qator bayonotlarda mojaroga sabab O'zbekiston bilan chegara chizig'ini belgilash masalalaridagi noaniqlik va O'zbekistonlik aholining agressiv harakatlari ekani aytildi. Xususan Qirg'iziston mudofaa kengashi kotibiyati tarqatgan so'nggi bayonotdan iqtibos. O'zbekiston fuqarolarining agressiv harakati, jismoniy kuch qo'llashi, shuningdek Qirg'iziston chegara naryadiga hujum qilish natijasida Qirg'iziston Respublikasi harbiy xizmatchilari havoga ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'ldi, deyiladi ushbu bayonotda. Ammo bu bayonotda 5 O'zbekiston Ozodlikning jarohatlanganiga oid hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ozodlikning qirg'iz xizmati muxbiri Jenish Aydarovning xabar qilishicha, hozirda Botken viloyati prokuraturasi qirg'iz chegarachilarga hujum qilganlik va odamlarni garovga olganlik hodisalari bo'yicha 2ta jinoyat ishi qo'zg'atgan.
So'xdagi vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. 5-6 yanvar kunlari So'x anklavini qo'shni Qirg'izistonning Chorboq qishlog'iga tutash Hushyor qishlog'i bilan chegaraoldi hududida to'qnashuv sodir bo'ldi va natijada 5 O'zbekiston fuqarosi jarohatlandi. O'zbekistonning So'x anklavi va Botken viloyati qishloqlari o'rtasida 2010-yilning 26-mayida ham to'qnashuvlar kelib chiqqan edi. So'x O'zbekistonning Qirg'iziston ichidagi tojiklar yashaydigan hududidir. O'zbekiston hukumati So'x anklavi bilan bog'liq mojarolarga barham berishi mumkin bo'lgan tajribalarni o'rtaga tashlagan, lekin Qirg'iziston tomoni ularni qabul qilmagan, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Tahlilchi 2000 yil o'zbekistonlik bir guruh tadqiqotchilar bilan birgalikda hukumat topshirig'iga binoan So'xdagi vaziyatni o'rgangan edi. So'xdagi so'nggi voqealar munosabati bilan ozodlik savollariga Kamoliddin Rabbimovning javoblarini eshitirishga qo'yish oldidan ba'zi ma'lumotlarni tanishib qo'ying. Farg'ona viloyatining So'x tumani to'laligicha O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi So'x eksklavida joylashgan tumandir. Rishton tumani tarkibida bo'lib kelgan So'xga 1990 yil mustaqil tuman maqomi berilgan. So'x tumanida ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 55 ming kishiga yaqin aholi yashaydi va ulardan 94%dan ko'prog'i etnik tojiklardir. Mana endi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni eshitishga qo'yamiz.
Avvalo shu So'xni bir tasvirlab bersangiz, hatto o'zbekistonliklarni o'zlari ham ko'pam bilavermaydi. Bu Qirg'iziston hududidagi O'zbekistonning eksklavi, marhamat.
Demak, So'xning ahvoli juda ham qiziq. Qirg'izistonning ichida joylashgan, Qirg'iziston uchun anklav, O'zbekiston uchun eksklav va aholisining mutlaq aksariyati, taxminan 90% etnik tojiklar. So'xning geografik joylashuvi bu tog'li hudud. Qirg'iziston bilan So'x rayoni o'rtasida suv resurslari juda ham chigal deyishimiz mumkin. 2000 yilda o'sha yerda bo'lganimizda suv masalasi yuzasidan mahalliy aholi, ya'ni So'x aholisi va Qirg'iziston aholisi o'rtasida janjal bo'lganligini kuzatgan edim.
Siz 2000 yilda aytyapsiz, o'sha paytdagi janjallarda aytdingiz. Deyarli har yili bo'ladi janjallar shu qirg'izistonliklar bilan so'xliklar o'rtasida. Buni asosiy sabablari nimada va nima uchun bu shuncha yildan beri hal qilinmay kelyapti?
Mening nazarimda bu ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, ya'ni chegara delimitatsiyasi allaqachon amalga oshirilgan. Lekin keyingi yillarda shakllanayotgan ikki davlat o'rtasidagi ishonchsizlik aholi tomonidan ham nima desam ekan, sirkulyatsiya qilinyapti nazarimda. Masalan, ikkita tomon chegarachilari ham bir-biriga mutlaq ishonchsizlik bilan qarashadi. Biz hattoki o'sha yillari mana O'zbekiston tomonidan hech qanday muammo bo'lmagan chegaradan o'tayotganimizda, lekin Qirg'iziston tomoni o'sha vaqtda ham ko'p soatlar bizni ushlab qolishgan. Masalan, biz tadqiqot uchun borayotgandik va masalan davlat nimasi bilan borayotgandik, 2000 yilda davlat topshirig'i bilan. Ya'ni Qirg'iziston tomoni, meni nazarimda Qirg'iziston tomonida ham ma'lum bir nima desam ekan, asoslanmagan bir o'zini yuqori ko'rsatish deymizmi yoki o'zini muhimligini ko'rsatishmi, mana shunday bir holatlar bor. Asossiz ravishda chegarada ushlab qolish bu ikkita tomonda, menimcha chegarachilarda ham bor, davlat xizmatchilari tomonda bir-birini asossiz o'zini muhimligini ko'rsatib boshqa tomonni tahqirlash holatlari menimcha juda ham keng tarqalgan.
Aftidan agar keskin choralar ko'rilmasa hali beri to'xtaydigan janjallarga o'xshamaydi-da. Siz bir siyosatshunos sifatida shu hududda tinchlik, barqarorlik bo'lishi uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bunga bir qancha harakatlar bo'lgan. Masalan, O'zbekiston o'sha So'xga boradigan yo'llarni o'zini hududiga qo'shib olish va uni evaziga O'zbekiston o'zini hududidan boshqa bir joyni Qirg'izistonga taklif qilish holatlari bo'lgan, lekin bunga Qirg'iziston rozi bo'lmagan. Aslida 60-yillargacha mana shunday holat bo'lgan. Ya'ni sobiq ittifoq davrida So'xga boradigan yo'llar asli O'zbekistonga qarashli bo'lgan, lekin paxta yetishtirish yoki tamaki yetishtirish uchun ikki davlatga, masalan Moskvaning buyrug'i ostida o'sha yo'llar, hududlar taqsimlab berilgan edi. Mana shundan beri konflikt davom etyapti. O'ylaymanki, bu juda ham katta bir siyosiy o'zgarishlardan keyin amalga oshirsa bo'ladigan holat. Chunki ikki davlat o'rtasida ishonchsizlik borgan sari oshib boryapti. 2013-yilgi voqealar ham shunga qo'shimcha bir hissa qo'shdi. Uning ustiga O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlari bu geosiyosiy munosabatlar aynan hozirgi kunda, chunki Qirg'iziston ko'proq Rossiya bilan birgalikda, O'zbekiston esa Amerika Qo'shma Shtatlari geosiyosati doirasida harakatlanayotgan davlatlar bugungi kunda. O'shaning uchun biz bilamizki, o'sha mintaqaviy mojarolarning geosiyosiy jihatlari ham bo'ladi. Afsuski, Markaziy Osiyoda mana shunday sharoit, vaziyat shakllanyapti.
Demak, Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. 5 yanvar kuni So'xda boshlangan insident o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar orasida bu hududda yuz bergan birinchi voqea emas. 2012-yilning avgustida So'x tumaniga qarashli Davayrim qishlog'iga chegaradosh Botkent viloyatiga qarashli Bo'zadir qishlog'i aholisi norozilik bildirib, chegarada yig'ilib norozilik bildirgan edi. Bunga o'zbekistonlik chegarachilar o'sha hududda bir vagon o'rnatgani hamda yo'lni tosh shag'al to'kib to'sib qo'ygani sabab bo'lgan edi. 2012 yilning iyulida Botken viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududida joylashgan So'xga chegaradosh Tayan qishlog'i aholisi qo'shni davlat Qirg'izistonga tegishli yerlarni bosib olmoqda degan iddao bilan chiqqan edi. 2011 yilning noyabrida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida qirg'iz fuqarolari o'zbek chegarachilardan norozi bo'lib So'x anklavi yo'lini to'sib qo'ygan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturimizda O'zbekiston soliq tizimi haqida sizning bu va boshqa savollar atrofidagi fikringizni eshitmoqchimiz. Ya'ni qancha soliq to'laysiz degan savol javobini muhokama qilamiz. Mushtari va tinglovchilarimiz orasida O'zbekiston soliq tizimida ishlayotgan yoki ishlagan mulozimlar bo'lsa, iltimos siz ham dasturimizda ishtirok eting. Buning uchun bizni Skype manzilimizga ulanishingiz yoki o'zingizga ma'qul aloqa tizimi orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin va biz ham siz bilan bog'lanishimiz mumkin. Demak, Ozodlik onlayn qancha soliq to'laysiz degan mavzuni muhokama qiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Chinozlik jurnalist va inson huquqlari faoli Gulnoza Yo'ldoshova 4 yanvar kuni qamoqdan ozod qilindi. Qozog'istonga qullikka berib yuborilgan akasi va ukasini huquqiy himoyasi ortidan ta'magirlikda ayblanib 7 yilga qamalgan chirchiqlik jurnalist va huquq faoli Gulnoza Yo'ldoshova amnistiya akti asosida muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Jurnalist 2012 yilning 11 aprelida Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan 100 ming so'm miqdorida mablag'ni ta'magirlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Bu ayblar inson huquqlari tashkilotlari tarafidan uydirma ayblar sifatida aytib kelindi. Qozog'istonga ish izlab ketgan akasi va ukasini qozog'istonliklar tomonidan qullikka olingan va bunda o'zbekistonlik fuqarolarning ham qo'li borligini taxmin qilgan Gulnoza Yo'ldoshovaga ko'ra, bu jinoyat Chinoz tumani mutasaddilari aralashuvi bilan bosti-bosti qilingan. Hozir jurnalist va oilasi himoyasi yo'lida huquq himoyasiga aylangan Gulnoza Yo'ldoshova bilan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz. Gulnoza Yo'ldoshova bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
Gulnoza, qancha vaqt bo'ldingiz endi? Qayerda jazo o'tadingiz?
Jazo muddatim 2012 yil 10-aprelda mani Chinoz tumani ichki ishlar bo'limiga kech soat 8:00 olib ketishgan. O'shandan 23-aprelgacha Chinoz tumani IIB binosida bo'lganman. Atalachilarim ko'rib qilgunchi 23 kislodan boshlab bizni 10-13 iyulgacha Kostromada bo'ldim. Hukm o'qilgandan keyin 15 sentyabr kuni man Yangiyo'l Toshkent viloyati Zangiota tumani uya 64/1 qamoqxona muassasasida bo'ldim. 4 yanvar kuni 2013 yil amnistiya aktiga asoslanib prezidentimizni tashabbuslari bilan ozodlikka chiqdim.
Sizga qaysi moddada siz aybdor deb topilgandingiz?
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi adanda bilan mani tergovchilar aybli deb topdi. Manga jazo chorasini ko'rishdi. Birovni mol-mulkini qo'rqitish, talon-taroj qilish yo'llari bilan undan berish ahvoliga solib qo'yish, ya'ni uni mulkiga egalik qilish degan bir jinoyatchilikni ko'rsatib o'tilgan, mash holatni ko'rsatib o'tilgan.
Tushunarli. Endi bu jinoyatni siz sodir etganmidingiz?
Men bu jinoyatni sodir etmaganman. Mani aka-ukalarimni Qozog'iston Respublikasiga ish taklif qilib, shartnoma asosida deb olib ketgan. Keyin shartnomadan darak bo'lmadi. Aslida bilsak, uni qullikka berib yuborgan ekan. Shuni orqasidan kurashish davom etdi. Keyin mana prezidentimizni nomiga yil davomida kurashib yurib, 49 martalab nimaligi gen prokuraturaga hamma joyga zaizini berdim, murojaat qildim. Ulardan ko'rib chiqilsin degan Chinostimon prokuraturasiga, viloyat prokuraturalariga tashlandi, lekin ular tomonidan ijobiy qanoatlantirilmadi. Asoslar, faktlar, dalillar yetarli edi, inobatga olinmadi. Mani tuhmat bilan 165-moddaning 2-qismi adamdi bilan mani tuhmat bilan yopishdi. Tergov jarayonlarida mani iltimoslarim, takliflarim tergovchi tomonidan prokuror tazyiqi ta'sirida rad etilishiga to'g'ri keldi. Mani fuqaroning murojaatlarim O'zbekiston Respublikasi fuqarolar murojaatlari to'g'risidagi qonun talablariga asosan amalga oshirilishi kerak edi, lekin bu narsalar umuman inobatga olinmadi. Man shu narsalar qattiq ranjidim, xafa bo'ldim. Allohga shukur, mana keldim. Bir tomoni aneksiya akti bilan chiqqanim yaxshi bo'ldi-ku, bardir yuragimni bir chetida armon bo'lib qoldi. Chunki biz insonlar har birimiz rahbariyatga murojaat qilarkanmiz, bizni murojaatlarimiz qonun doirasida ko'rib chiqilishini istab murojaat qilamiz. Biz murojaatimizdan maqsad ularni nazariga tushishimiz, bizni murojaatlarimizni ijobiy qabul qilishlari, o'rganib chiqishlari, amaliy yordam berishlari uchun.
Hozir mana amnistiya akti qo'llanib chiqdingiz, lekin siz hanuzgacha o'zingizni aybsiz deb hisoblayapsiz. Shu nomingizni oqlanishiga endi harakat qilasizmi?
Men Xudo xolisa qaytish niyatim yo'q. Alloh nasib qilsa man faqat prezidentimizni nomiga, muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni nomlariga ariza bilan qabullarda uchrashuv belgilashlarini so'rab ariza bilan murojaat qilaman. Man bilaman, ular vijdonli, oqko'ngil yaxshi inson, uni qabul qiladiganiga umiddaman.
Demak, 7 yilga qamalgan Chirchiqlik inson huquqlari faoli va jurnalist Gulnoza Yo'ldoshova amnistiya akti asosida muddatidan avval ozodlikka chiqarildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti demak Gulnoza Yo'ldoshova uydirma ayblar bilan qamalgani haqida o'z hisobotlarida ta'kidlab keladi. Havo mavjlarida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Agar sizda ham mana shu bahsga arzigulik fikr va takliflar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin va o'zingiz ham mana shu ozodlik bahslarida qatnashishingiz mumkin. Endi e'tiboringizga O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar taqdimotini taqdim qilishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Joriy yilning 4-yanvardan boshlab qonunsiz ravishda O'zbekistondan chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun jazo 5 yildan 10 yilgacha qilib belgilandi. Mazkur jazo chiqish vizasi bo'lmagan holda chet elga chiqqan o'zbekistonliklarga ham qo'llaniladi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 29-dekabr kuni noqonuniy migratsiya uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan o'zgartirishlarni ma'qulladi. Prezident tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra Jinoyat kodeksining 223-moddasiga o'zgartirishlar kiritildi. Endilikda qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutiladi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish mualliflaridan biri ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, avval bu jazo 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan.
Jinoyat kodeksining 223 moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish moddasiga ko'ra belgilangan tartibni buzib chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish yoxud chegaradan o'tish eng kam oylik ish haqining 200 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazo belgilangan edi. Jarima miqdori o'zgarmadi, lekin qamoq muddati 10 yilgacha uzaytirildi.
Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaning aytishicha chiqish vizasi bo'lmagan yoki chiqish vizasi muddati o'tgan holda chet elga chiqqan fuqarolarga nisbatan ham ayni jazo qo'llaniladi.
Agar O'zbekiston fuqarosi chiqish vizasi bo'lmagan holda Rossiyaga borsa-yu, u yerdan Germaniyaga o'tsa, bu qonunga xilof ravishda chet elga chiqish hisoblanadi. Chiqish vizasiz xorijga chiqqan fuqarolar Jinoyat kodeksining 223 moddasi bo'yicha jazoga tortilib, 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi.
Dedi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish mualliflaridan biri, ismini oshkor qilmayotganimiz manba. Uning aytishicha, endilikda Jinoyat kodeksining 223 moddasida ko'zda tutilgan jazo xorijga chiqishi uchun maxsus ruxsat talab etiladigan mansabdor shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi. Shuningdek, mazkur jazo O'zbekistonga kirishi cheklangan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi.
Demak, O'zbekistondagi mavjud chiqish vizasi, ya'ni Uber tizimi xalqaro tashkilotlar tarafidan tanqid qilib kelinadi. Bunday yopiq tizim dunyodagi mana Shimoliy Koreya yoki Kuba kabi mamlakatlarda bor. Joriy yilning 4-yanvardan boshlab qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun jazo 5 yildan 10 yilgacha qilib belgilandi. Mazkur jazo chiqish vizasi bo'lmagan holda chet elga chiqqan o'zbekistonliklarga nisbatan ham qo'llaniladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonliklarning aksariyati, ko'pchiligi, demak, mehnat mardikorligi bilan shug'ullanayotgan, Rossiyada davom etayotgan yangi yil ta'tili paytida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq qator jinoyatlar sodir etildi. Politsiya xodimlari muhojirlar jinoyatlarining aksariyati mastlikda sodir etilayotganini ta'kidlamoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskvaning janubiy g'arbiy okrugidagi Izuminskaya ko'chasida joylashgan 2008 sonli o'rta maktabda o'zbekistonlik mehnat muhojiri qor o'ynayotgan 12 yashar bolaga og'ir tan jarohati yetkazdi. Bu hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan Moskva shahri janubiy g'arbiy okrugi politsiyasi bo'limi vakili Yuliya Anosovaga ko'ra, hodisa poytaxtning janubiy Butovo tumanida 6-yanvar kuni sodir bo'lgan.
Чем занимается, сложно сказать, работал он дворником, я так поняла. Не гражданин России, на территории Российской Федерации без регистрации.
Bu shaxs nima ish bilan shug'ullanib yurganini hozircha aytish qiyin, lekin shu maktabda qorovullik ham qilib kelgan ekan. U Rossiya fuqarosi emas, mamlakat hududida qonuniy qayddan o'tmagan. O'zbekiston Respublikasidan ekan. 1977-yilda tug'ilgan. Bolalar qorati buning yuziga tegibdi. Shunda qorovul bolalarning orqasidan quvib borgan va qor kuragichni otgan. Belkurak bolalardan birining boshiga tekkan, deya ma'lum qildi Yuliya Anosova. Tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan 6-sinf o'quvchisining pastki jag'i singani va miya chayqalishi qayd qilingan. Politsiya vakili shifoxonadan kelgan telefonogramma asosida 7-yanvar kuni Janubiy G'arbiy okrug tezkor qidiruv guruhi tanishlaridan birinikida yashirinib yotgan 35 yoshli o'zbekistonlikni hibsga olganini bildirdi. Janubiy Butovo tuman ichki ishlar boshqarmasi bo'limida saqlanayotgan muhojirga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112 moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilishi kutilmoqda. Ayni paytda Moskva politsiyasi vakili Yuliya Anosova Rossiyada davom etayotgan yangi yil bayramlari davrida mast holatda bo'lgan muhojirlar tomonidan ko'plab jinoyat va qonunbuzarliklar sodir etilganini e'tirof qildi. 2013-yilning 1-yanvar kuni Janubiy Butovo tumani politsiyasi mast holatda bo'lgan 37 yoshli o'zbekistonlikning hayotini saqlab qolishdi. Aks holda kirib kelgan yangi yil bayrami o'z hamyurtlari tomonidan pichoqlangan o'zbek muhojiri uchun oxirgisi bo'lishi mumkin edi, deya davom etadi Yuliya Anosova.
Состояние алкогольного опьянения произошла ссора между двумя знакомыми.
Mast holatda bo'lgan ikki kishi o'zining tanishiga pichoq urgan. Uni avtomobilga solib qayergadir olib chiqib ketishmoqchi bo'lgan. Biroq janjalning tasodifan guvohi bo'lgan mahalliy fuqarolar politsiya bo'limiga hodisa to'g'risida xabar bergan. Deu Nexia avtomobili jinoyat joyidan uzoq bo'lmagan joyda patrul tomonidan to'xtatilgan. Mashinaning orqa o'rindig'ida yurak qismiga pichoq urilgan O'zbekiston fuqarosi aniqlandi. Zudlik bilan chaqirilgan tez yordam mashinasi unga zaruriy muolaja ko'rsatib shifoxonaga olib ketdi. U yerda unga operatsiya qilindi. Hozirda jabrlanganning hayoti xavf ostida emas, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yuliya Anosova. Ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik Moskvaning 7-chi klinik shifoxonasida qolmoqda. Tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, Janubiy Butovo tumani ichki ishlar boshqarmasida saqlanayotgan 37 yoshli ayblanuvchi Yangi yil arafasida o'z do'sti bilan janjallashib qolgan. Mast holatda bo'lgani sababli ikkilanmasdan do'stining ko'kragiga pichoq sanchganini gapirib bergan. Bu shaxsga nisbatan ham Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qasddan og'ir tan jarohati yetkazish asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda Moskva politsiyasi Leningradskiy shossesidagi Metropolis savdo markazida 2 yanvar kuni kechki payt 5 nafar qo'riqchini kaltaklab va pichoqlab ketgan shaxslarni qidirmoqda. Aniqlanishicha, oldinroq Metropolis xavfsizlik xizmati xodimi unga shubhali tuyulgan osiyolikdan savdo zalini tark etishni talab qilgan va uni chiqarib yuborgan. Qo'riqchilarning harakatlaridan norozi bo'lgan va ayrim ma'lumotlarga ko'ra o'zbeklardan ekanligi aytilayotgan bu shaxs bir necha sherigi bilan savdo markaziga qaytib kelgan va smenadan chiqib ketayotgan xodimlarga tashlanib, ularni pichoqlab ketgan. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Demak, Rossiyada davom etayotgan yangi yil ta'tili paytida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq qator jinoyatlar sodir etilgan. Ayni paytda mana Ozodlikning sahifasi bor, muhojirning hibsga olingani paytdagi huquqlari yozilgan sahifasi, bu muhojiratdagi o'zbeklar sahifasi. O'sha yerdagi sahifamizda muhojirlikda paytingizda ma'lum sabablarga ko'ra hibsga olinsangiz huquqlaringiz borligini unutmang degan yozuvlar bor. Aksar hollarda mehnat muhojirlari huquq tartibot idoralari tomonidan noqonuniy ravishda hibsga olinganlardan shikoyat qiladilar. Ayni paytda Rossiyadagi inson huquqlari faollari ham ko'pincha ochilmagan jinoyatlarni o'zbeklarni zimmasiga yuklab qo'yilayotgani haqidagi faktlarni aytib keladilar. Chimkentdagi Sanasezm huquqiy markazi rahbari Hadicha Abishova ko'ra, bunday paytda o'z huquqlarini yaxshi bilgan odamgina vaziyatdan osongina chiqib ketishi mumkin. Qo'lga olingan kishiga shu zahotiyoq qo'lga olinish sababi u sodir etgan yoki gumon qilingan jinoiy yoki ma'muriy ishni huquqiy kvalifikatsiyasi tushuntirib berilishi kerak. Siz muhojirlikda bo'lgan davlatning rasmiy tilini tushunmasangiz, tekin tarjimon va advokat olishga haqlisiz. Shuningdek, siz yuqori davlat tashkilotlari, prokuratura, sudga murojaat qilishga haqqingiz bor. Siz davlat tashkilotlariga ariza berishingiz, advokat yollashingiz, ish materiallari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, bu tavsiyalar bilan Ozodlikni muhojiratdagi o'zbeklar sahifasida tanishishingiz mumkin. Eslatib qo'yamiz, aksar hollarda mehnat muhojirlar huquq tartibot idoralari tomonidan noqonuniy ravishda hibsga olinganlardan shikoyat qiladilar.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston davlat avtomobil nazorati xodimlariga jarimani naqd pul holida olish taqiqlandi. Joriy yilning 4 yanvardan kuchga kirgan yangi qonunchilik me'yoriga ko'ra O'zbekistonda haydovchilar jarima pulini faqat kassaga to'laydigan bo'lishdi, kissaga emas. Mavjud tashkilotlarga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mehribon lavhasi orqali tanishasiz.
O'zbekiston ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksidan yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilarning naqd pulda jarima to'lashlariga oid bandi olib tashlandi. Bu o'zgartirish o'tgan yilning 29-dekabrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonundan kelib chiqib amalga oshirildi. Davlat avtomobil nazorati Toshkent shahridagi bo'limlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, endilikda militsiya xodimlariga qoidani buzgan haydovchilardan jarimani naqd pulda olish taqiqlanadi.
Shu paytgacha DAN xodimlari voqea joyida haydovchilardan naqd pulni jarimada undirish huquqiga ega edi. Lekin qonunga kiritilgan yangi o'zgartirishdan so'ng DAN xodimlari umuman haydovchilardan jarimani naqd pulga undirishi mumkin emas,
dedi Davlat avtomobil nazorati xodimi. Shu kunga qadar yo'l harakati qoidasini buzgan haydovchilar e'tiroz bildirmasa, bir oylik eng kam ish haqidan kam bo'lmagan jarimani naqd pulda inspektorga to'lashlariga ruxsat berilgan edi. O'zbekistonlik haydovchilar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi korrupsiya holatlari aynan Davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan jarima undirish paytida sodir etilishini ta'kidlaydilar. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan toshkentlik taksi haydovchisi O'ktam akaning aytishicha, Davlat avtomobil nazorati xodimlari jarima kvitansiyasini to'ldirmaslik evaziga haydovchilardan pul undirishadi. Farg'ona viloyatidagi Davlat avtomobil nazorati bo'limida xizmat qilgan va ishdan haydalgan kichik serjant 30 yoshli Jahongir Nazarov ham haydovchilardan ayni shu holatda pul ishlashlarini tan olgandi. Sobiq kichik serjant Nazarovning aytishicha, bu holatdan soha mutasaddilari ham xabardor bo'lib, Davlat avtomobil nazorati xodimlariga oylik maoshlari o'rniga jarima undirish uchun kvitansiyalar berilgan.
Bizga kvitansiya beriladi oyiga. Misol uchun bir dona kvitansiya 12,450 so'm deylik. Yoki mana hozir oyliklar oshgan bo'lishi kerak jarima. Kvitansiya beradi. Haydovchilar tomonidan xavfsizlik kamari taqilmaganda joyida jarima qilishligi uchun yoki texnik nosoz transport vositalarini boshqarganda joyida jarima qilishligi uchun ana shuni bizga majburan beradi. Hmm. Mana buni biz pulini topshirib aniqlab qoidalarni jarima qilib pulni biz topshirishimiz kerak-da. A bu pulni topshirish toshmaydi. Bularda ishi yo'q. Bizda sekingina, misol uchun oyligim 700 ming bo'lsa, 600 minglik yo 700 minglik menga kvitansiyani berib qo'yadi. Bo'ldi. Oylik shunday kvitansiyani puliga o'tib ketaveradi.
Dedi Ozodlik bilan o'tgan yilning dekabr oyi boshida suhbatlashgan Jahongir Nazarov. Toshkentlik taksi haydovchisi O'ktam aka fikricha, yangi o'zgartirish Davlat avtomobil nazorati sohasidagi korrupsiyaga umuman barham bermaydi. Yangi tartibga muvofiq Davlat avtomobil nazorati inspektorlari endilikda faqat piyodalardangina naqd pulda jarima olishlari mumkin.
Mehribon lavhasi edi. Demak, O'zbekistonda Davlat avtomobil nazorati xodimlariga jarimani naqd pulda olish 4-yanvardan boshlab taqiqlab qo'yildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Obama Pentagon va Markaziy razvedka boshlig'i rahbarlari nomzodlarini e'lon qildi. Bunga oid xalqaro mavzudagi lavhamiz bilan dasturimizni davom ettiramiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning mudofaa vaziri Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari lavozimiga nomzodlar ko'rsatilishi kutilmoqda. Mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Hasanjondan eshitamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaning respublikachi sobiq senator Chuck Hagelni mudofaa vaziri va terrorizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha prezident maslahatchisi Jon Brennanni markaziy razvedka boshqarmasi rahbari lavozimiga nomzod etib ko'rsatish kutilmoqda. Hagelning nomzodi Kongressdagi respublikachilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Yuqori lavozimli rasmiylarga tayanib axborot agentliklarining xabar berishicha, Obama Pentagon va Markaziy razvedka boshqarmasi rahbarligiga o'z nomzodlarini dushanba kuni e'lon qiladi. Vietnam urushi veterani bo'lgan 66 yashar Chuck Hagel Isroilni tanqid qilgani va Eron bilan muloqot o'rnatish urinishini qo'llab-quvvatlagani bilan tanilgan. Kongressdagi respublikachilar Obamaning tanlovidan norozi ekanliklarini bildirgan, bu Hegelning nomzodi Senatda tasdiqlanishi qiyin kechishini anglatadi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Barak Obama 20 yanvar kuni ikkinchi prezidentlik muddatini boshlagandan keyin iste'foga chiqishini aytgan. Markaziy razvedka boshqarmasida 25 yil davomida xizmat qilgan Jon Brennan 2011-yilning may oyida Usama bin Ladinni yo'q qilish operatsiyasini rejalashtirishda muhim rol o'ynagan. Barak Obama 2008-yilda prezident etib saylangandan keyin Brennanni Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga nomzod etib ko'rsatgan. Brennan prezident Jorj Bush ma'muriyati davrida amal qilgan va gumonlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani uchun tanqidga uchragan so'roq qilish tartiblari o'rnatilishiga aloqasi bo'lganiga oid ayblovlar ortidan o'z nomzodini qaytarib olgan. AQShda vazirlar yoki Oq uy ma'muriyatidagi yuqori lavozimlarga ko'rsatilgan barcha nomzodlar Senat tomonidan tasdiqlanishi shart.
Hasanjon loyihasi edi. Demak, Obama, AQSh prezidenti Obama Pentagon va Markaziy razvedka boshqarmasi rahbarlari nomzodlarini e'lon qilishi kutilmoqda. Havo mavzularida ozodlik.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype'ga bog'laning, chunki Ozod Skype orqali Ozodlik onlayn dasturida qatnashish imkoniyati sizda bor. Bugungi Ozodlik onlayn dasturida qancha soliq to'laysiz degan savol javobini siz bilan birgalikda qidiramiz. Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturimizda O'zbekiston soliq tizimi haqida sizning bu va boshqa savollar atrofidagi fikringizni eshitmoqchimiz. Mushtariy va tinglovchilarimiz orasida O'zbekiston soliq tizimida ishlayotgan yoki ishlagan yoki bu tizimni yaxshi bilgan mulozimlar, mutaxassislar bo'lsa, iltimos siz ham dasturimizda ishtirok eting. O'zbekiston soliq tizimi bilan yaqindan tanish tadbirkorlar va hammani Ozodlik onlayn suhbatiga taklif qilamiz. Ozodlik onlayndagi bugungi mavzumiz qancha soliq to'laysiz degan savol atrofida bo'ladi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Artık her şeyin bedelini ödeme vakti geldi sultan.
Bugungi eshitirishimizni kinoga, umumiyatla turk kino san'atiga bag'ishladik. 16-yanvar kuni Toshkentda turk kinolari haftaligi boshlanadi. Poytaxtdagi Radisson mehmonxonasi zalida namoyish qilinadigan filmlar Usmonli sultonligi tarixi va bugungi Turkiya realligidan hikoya qiladi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Nadejda Soyning ozodlikka aytishicha, bu tadbir O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni kino asarlar vositasida iliqlashtirishga qaratilgan.
Неделя турецких фильмов в Ташкенте. Это по счету уже будет 9-й фестиваль, кинофестиваль турецких фильмов в Ташкенте. Будет проходить в гостинице «Рэдисон». Это, в принципе, делается для сближения народов Турции и Узбекистана.
Бір хафта давам етадыген кино хафталагида сонгі Усмонли Яндым Али, Усмонли Джумхурият кеби тарихи кино асарлар билан бір қаторда «Севгі тасадыф емес» деген комедия фильмы хам намойиш қилинади. Тадбир ташкилотчиларининг озодликка айтишича filmlar o'zbekcha subtitrlar bilan namoyish qilinadi. Tadbir Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tarafidan tashkil qilinmoqda. O'zbekistonda turk kinolari haftaligi o'tishi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar iliqlashayotganidan darak sifatida ko'rilmoqda. O'tgan yili turk kinolarini namoyish qilish va disk tarzda sotishga O'zbekistonda cheklovlar qo'yilgan edi. O'tgan yil fevralda O'zbekistondagi yoshlar telekanalida namoyish etilayotgan Kelin, NTT kanalida namoyish etilayotgan Muhabbat simfoniyasi hamda TV markazida qo'yilayotgan Ajralsak-da birgamiz nomli turk seriallari efirdan bir kun ichida olib tashlangan edi. O'zbekiston milliy televiziya kompaniyasiga yaqin manbaning o'z ismini oshkor qilmagan holda aytishicha, turk kino ijodkorlari tomonidan tayyorlangan mazkur seriallar personajlari xarakterida isyonkorlik ruhi mavjud va ayrim sahnalar beparda milliy mentalitetimizga xos bo'lmagan uslublarda olingani uchun filmlar namoyishi to'xtatilgan. Mustaqil manbalar esa umuman turk seriallari namoyishining to'xtatilishi Turkiya bilan munosabatlar, rasmiy Toshkentning turk dunyosiga qarshi salbiy qarashlari mahsuli o'laroq baholangan edi. O'zbekiston televiziya kompaniyasi tomonidan 2011-yilga qadar namoyish etib kelingan Osiyo, Arg'vonlar ostida, Achchiq yolg'on, Zarda, Ishkomli uy, Kumush singari turk seriallari o'z tomoshabinlarini topgan va katta qiziqish bilan kutib olingan. O'zbekistonda turk filmlari 2000-yilda ham butunlay ekranlardan olib tashlangan, hatto ularning diniy mavzudagi filmlar tushirilgan disklarni sotilishi ham O'zbekistonda taqiqlangan edi. Toshkentdagi Shovshuv uz nashri muharriri 24 yashar Jasur Hamrayev turk kinolari o'zbek tomoshabinlar tarafidan doimo sevilganini aytadi.
Agar turk kinolarini oxirgi paytdagi faolligini inobatga oladigan bo'lsak, bu o'zbek kino bozorida juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Sababi ayniqsa seriallar borasida to'xtalmoqchiman. Mana o'sha muhtasham 100 yil serialni bugungi nima tomoshabobligini umuman gapirishga tilojiz. Sababi bu filmni tomosha qilmaydigan menimcha o'zbek uydagi topilmasa kerak. Va ayni paytda men shaxsan o'zim biladigan va o'zim tashrif buyuradigan poytaxtdagi ko'plab kino va audio diskda sotadigan magazinlarga borganimda hatto navbat kutishganiga guvoh bo'ldim. O'sha muhtasham 100 yil kelin, o'sha turklarni so'ng yaratayotgan eng mashhur o'sha telekanallarda mashhurlayotgan seriallar. Bundan kelib chiqadiki, turk kinolariga, umuman turk nima deydi, video mahsulotlariga bo'lgan qiziqish, intilish bizda tobora ortib boryapti. Men aytishim kerak va mana yaqinda o'sha demak Turkiyani O'zbekiston elchixonasi xodimlari meni ham shaxsan yaqinda bo'lib o'tajak demak turk filmlari namoyishiga festivalga taklif qilishdi. Men bundan juda xursand bo'ldim. Endi ko'ramiz qaysi filmlar namoyishga qo'yilgan. Mening nazarimda boshqa davlatlarga qaraganda turk filmlariga bo'lgan qiziqish kattaligi sababli kinoteatrlar bo'sh qolmaydi. Bo'lgan chunki mana Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunaqa kinofestivallar qildi. Yana boshqa davlatlar nima deysam, juda kichkina zal, o'sha kichkina zalda ham hamma juda ko'p o'rindiqlar bo'sh turardi. Meningcha turk filmlariga bunaqa munosabat bo'lmaydi. Sababi qiziqish juda katta.
Jasur, bitta savol bor-da mana. Bultur O'zbekistonda milliy serial degan loyiha boshlandi va asosiy maqsad, demak, O'zbekiston televideniyasi xodimlarini aytishicha turk seriallarini bozordan chiqib chiqarib o'zbek seriallarini unga raqobatbardosh qilib qo'yish. Shunga erishish mumkin deb o'ylaysizmi? Bu g'oyaga qanday qaraysiz? Turk seriallarini olib tashlash televideniyadan.
Mening nazarimda bunaqa g'oya bo'lmagan. Sababini aytaman sizga, chunki milliy seriallar bo'lishi shart. Bu bitta turk serialiga qaratilgan bo'lishi bu menimcha xatolik. Bu yerda hamma seriallar nazarda tutilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi nima deydi, o'sha baribir har bitta xalq o'zini o'sha milliy urf-odatlari deymizmi yoki bo'lmasam o'sha milliy mentalitetdan kelib chiqargan bir xarakterga ega bo'lgan seriallar nima deydi, ko'proq asqotadi. Mana masalan Birkam dunyo degan serial namoyish etildi TV markazda. Bu serialni dovrug'i bilmadim, butun O'zbekistonni qamrab oldi. Masalan shundan keyin boshqa bir tuzukroq serial ham chiqqani yo'q. Mana hozir o'sha demak telemarkaz ochildi. Mana judayam man o'zim shaxsan tanishdim, sharoitlar judayam katta, lekin hali ish jarayonidan darak yo'q. Agar mana shular bir tezroq qamishdan bel bog'lab harakatini boshlaganda edi, nafaqat turk seriallari, balki boshqa bir o'sha Braziliya deymizmi, bugun Hindiston deymizmi, o'sha dunyoni eng ilg'or serial ishlab chiqaradigan kerak bo'lsa o'sha mamlakatlari bilan raqobatbardosh bo'ladigan seriallarni yaratgan bo'lishadi, lekin hanuz ularda jimjitlik. Albatta harakatda baraka, qani ko'ramiz, harakat qilishga menimcha biror bir natijaga erishamiz seriallar borasida.
Endi bilasizmi bilmaysizmi, sovet paytidayoq turk filmlari, masalan Choli qushi degan film namoyish qilingan va o'zbek tiliga tarjima qilingan, dublyaj qilingan, mana Gulchehra Jamilova ovoz bergan, bu favqulodda mashhur bo'lgan edi. Nima edi bu? O'sha paytda mana Sprut degan film qanchalik mashhur bo'lgan bo'lsa, Choli qushi ham shunchalik mashhur bo'lgan edi. Buni boisi nima deb o'ylaysizda? Ya'ni bu yerda san'atmi yoki ko'proq mazmunimi?
Albatta baribir qayerga qarasangiz ham o'sha qabul qilayotganda qanaqadir ahmoqlik bo'lsa ham o'sha yerda bir mantiq bo'lishi kerak deydi, bir hazil bo'lganda ham, boshqa narsa bo'lganda ham. Endi tom ma'noda bunaqa bir asarlarga kelganda albatta mantiq umuman mazmun mohiyat birinchi rol o'ynaydi. Vaholanki o'sha yerda mana Choli qushi keladigan bo'lsak, bu asar o'zi, man nima deydi, man hali serial haqida gapiraman va asari o'zini shovlari haligacha demak xalq ongida, o'quvchilar ongida saqlanib keladi. Sababi nima deydim, o'sha yurak berib yozilganligi, o'sha turk ijodkorini nima deydim, bir o'lmas shoh asari bo'lgani uchun ham bu serial nafaqat o'zini davrida, o'sha namoyishini boshlagan davrida mashhur bo'ldi. Hanuz agar hozir ham o'zbek televideniyasi yoki boshqa bir telekanallarda bu filmni qo'ysa, bu serialni qo'yadigan bo'lsa, odamlar miriqib tomosha qiladi. Chunki bu ma'naviyatga kushanda bo'lmaydigan yoki bo'lmasa ma'naviyatga bir dushman bo'lmaydigan bir ajoyib serial deb hisoblayman. Bu yerda faqat o'sha shuni nima deydi, shu jihatlarni inobatga olish kerak. Mana shu ham oladigan bo'lsak, kichkina asar, demak uni ham o'z tomoshabinlari bo'ldi. Nima ayta olmayman, ikki seriyali ham tomoshabini bitta edi deb. Chunki detektivga qiziqqan odamlar shunga berilib ketdi. Mana yoki hozir e'tiborga beradigan bo'lsangiz, hozir e'tiborga oladigan bo'lsa, shu muhabbat, sevgi, qaynota qaynona mavzusi, mana shu mavzularni qamragan seriallar juda mashhur.
Ayni paytda mana boyagi siz aytgan serialda tarixiy faktlarga qiziqish bor-da, mana bu Usmonli podshohligi tarixiga ham qiziqish katta, tarixga qiziqish va O'zbekistonda tarixiy filmlar deyarli yo'qligini hisobga olsak, demak bu ehtiyoj ham bor ekanda.
Nimani inobatga olsang?
Tarixiy filmlar tomosha qilishga ehtiyoj bor ekanda, mana Muhtasham 100 yilni tomosha qilayotganlar shu tarixiga ham
qarashadi. Endi qarang, tarixiy filmlar, tarix har doim hamma zamon, hamma millat uchun qiziq bo'lgan. Masalanda bu bir, ikkinchidan seriali katta yutug'i nima deydi, hamma detallarni boyitilib ko'rsatilganligi. Masalan, tarixiy filmlar ham ko'p, masalan, kiyim kechagida bir xatoliklar bor yoki bo'lmasa o'sha sahnaviy ko'rinishlar, dekorativ ko'rinishlarda qanaqa kamchiliklar bor, u filmlardan tezda ko'ngil qoladi va ko'rishga arzimaydi boshqa qismlarini. Muhtasham yuzga keladigan bo'lsak, haqiqatdan juda ham yuqori byudjetlar bo'lgani uchun ham o'zi byudjetini ko'rsata olgan. Undan tashqari nima deydi, endi tarix har doim qiziq bo'lgan, lekin uni qanaqa ko'rsatishga ham bog'liqda. Mana bugungi e'tibor beradigan bo'lsangiz, bugun turk hukumatini o'zi qanchalik qarshi chiqmasin, film o'ziga, bu film, bu serial allaqachon millionlab odamlarni yuragiga kirib bora oldi. Endi masalan hozir turk hukumatini qarshi chiqishi bo'yicha sulton o'z vaqtini o'sha 30 yilini ochiqda o'tkazgan saroydagi mashoshalar bilan emas degan qarashlari bo'lsa, lekin
hukumat nuqtai nazari emas edi, bu bosh vazirni nuqtai nazari edi, bosh vazirni shaxsiy nuqtai nazari deb qaraldi. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on
shunaqa deb aytganlar. Endi baribir hukumati boshida o'shani hisobidan aytdim man fikrimni. Aytmoqchi bo'lganim, man ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, endi baribir o'sha munosabatlar qiziqda, otishda yurganligi boshqasi yo'q, o'tda chavandozga qilib kimidir pichoqlagani yoki kimidir qilichbozga qilganidan ko'ra odamlarga o'sha sarvachilik bo'layotgan munosabatlarni o'zi, bu o'sha kerak bo'lsa tafakkur o'yini qiziqroq edida va shuning uchun bu serial juda mashhur bo'lib ketdi deb hisoblayman. O'sha tarixiy dalillarni qay darajada asoslangani endi bu tarixchi tarixchilar biladi, lekin judayam chiroyli keltirilganligi nazarimda bugun bu filmi, bu seriali ommabopligini ta'minlayapti.
Men boya elchixona xodimlari bilan gaplashsam, asosiy maqsadimiz demak Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalarni kino vositasida yaqinlashtirish deb aytishdi-da. Ya'ni shu kino yaqinlashtira oladimi, ya'ni xalqlarni, oddiy kino bo'lsa, ya'ni bu maqsadga erishishga vosita bo'la oladimi?
Qaysidir ma'noda ha deya olaman, qaysidir ma'noda bu juda ham kichkina bir maqsadli yo'naltirilgan bir g'oya. Aytmoqchi bo'lganim, albatta endi kinoga bo'lgan muhabbat nazarimda o'sha barbi sizmi yo'mi o'sha mana hozir turk filmlar deyapsiz, turk seriallar deyapsiz, o'sha xalqqa bo'lgan qiziqish, o'sha xalqlarni millati urf odatlariga, qarashlariga, umuman orzu umidlariga, dardiga birga oshno tutinish kerak bo'lsa, orzusi bilan birga yashash, vaholanki bu o'sha dillarni bog'lovchi bir ko'prik vazifasi o'tiydi, lekin tomonida olib qaraganda bu judayam vazifasi kichik, lekin harakatda barakat, boshqa nima ham deyolamiz. Nazarimda bizning xalqlarimiz o'rtasida bir hech qanaqa sovuqchilik yoki uzoqchilik bo'lmagan. Turk bilan o'zbek xalqi necha yillardan beri kerak bo'lsa qardosh, jondosh xalq bo'lib kelgan. Masalan, bir o'rtamizda qanaqadir tushunmovchilik bo'lmagan yoki bir-birimizga qaragan bir yo'qarash bo'lmagan. Qanaqa e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'p o'zbekistonliklarni ham dam oladigan orolgohi deymizmi, dam olib keladigan shaharlar bu Istanbul yoki Antalya yoki boshqa-boshqa. Masalan, tadbirkorlik o'zining joyida ketyapti, o'sha mayda tadbirkorlik bo'lsa ham. Aytmoqchi bo'lganim, nazarimda hammasi ko'ngildagidek. Kino yana bir nima deydi, qalblari bir yaqinlashtiruvchi bir kichkina vosita, vazifasini o'taydi.
Toshkentdagi shov-shuv uznashi muharriri Jasur Hamrayev bilan Turkiyalar borasida suhbatlashdik. Bu ozodlikning chodir xayoli edi. Kamila Abdulla Iskandar, sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.
Demak, chodir xayol eshittirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda eshittirishimizga ajratilgan vaqt oxiriga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz.